ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปด้ากลุ่มจัดทันแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากลุ่มจัดทัน
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
027213456
atagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSB CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับปิดนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ปิดนิทรรศทำทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333 022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๊กนะคะผมเป็นรัตนารามาค่ะ
ค่ะแล้วก็ดิฉันลิดาจันทรศักดิ์นะคะค่ะช่วงนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็มักจะเล่ากันถึงพิพิธภัณฑ์นะคะอาจารย์ปุ๊กแต่ว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะคะก็คือป่าชายเลนของเรา
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งทุกคนก็จะไปเรียนรู้ได้นะคะ
ค่ะ
มีตั้งหลายแห่งในประเทศไทยแต่ว่าที่ตอนนี้ที่เรียกว่าเป็นที่กล่าวขวัญถึงแล้วก็โด่งดังติดอันดับก็คือที่โคกขามค่ะ
โคกขามเนี่ยนะคะแม่และเด็กนักเรียนก็คงจะจำกันได้นะคะว่าเป็นคลองมีชื่อของคลองโคกขามซึ่งเลี้ยวรถโคตรเคี้ยวมากยากแก่การพายเรือหรือถอเรือนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ายิ่งใกล้อ่าวเท่าไหร่ กระแสน้ำเนี่ยยิ่งมีความแรงและเชี่ยวในยามที่น้ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเกิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์
ทุกคนคงจำได้นะคะว่าพันท้ายนรสิงห์นี่มีความซื่อสัตย์กับกฎเกณฑ์ขนาดไหนถึงกระทั่งยอมสละชีวิตของตัวเองเมื่อคราวที่ขอเรือแล้วทำให้ปัวเรือพระที่นั่งหักเพราะว่าไปชนเอากับต้นมะขามที่ยื่นเข้ามาในคลองเนื่องจากคลองมันคดเคี้ยวอะไรเงี้ยค่ะ
จนปัจจุบันก็ยังมีสารตั้งอยู่เพื่อรำลึกถึงความซื่อสัตย์ในกฎมณีบาลของพันท้ายนรสิงห์นะคะแล้วก็ชื่อของพันท้ายนรสิงห์นี่ก็เป็นชื่ออะไรหลายๆอย่างที่บริเวณสมุทรสงครามสมุทรสาครแถวบริเวณนั้นนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความนับถือนะมีสารอยู่อ้าวเราไปเล่าเรื่องหลายเรื่องนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากอนุสรณ์สถานของพันท้ายนรสิงห์แล้วเนี่ยนะคะที่โคกขามเนี่ยก็เป็นที่มาของการต่อสู้ของชุมชนสู้กับใครคะ
สู้กับธรรมชาติ
ไม่ได้รบกับใครนะคะรบกับธรรมชาติเพราะว่ามันมีการพูดกันถึงภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อโลกเนี่ยนะคะทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีความเชื่อซึ่งเป็นจริงด้วยว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกเนี่ยละลายรวดเร็วขึ้นทำให้ระดับน้ำในทะเลเนี่ยสูงขึ้นเกาะบางเกาะเริ่มจมหายไปแล้วค่ะอาจารย์ปูคะ
ถูกต้องแล้วค่ะแม้กระทั่งชายฝั่งของเรานี่นะคะวัดหรือว่าที่ดินของชาวบ้านบางส่วนก็หายไปเป็นกิโลกิโลนะคะหายไปเยอะแยะมากมายในแผ่นดินของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2495จนกระทั่งถึงปี2549เนี่ยค่ะมีการสำรวจว่าบริเวณอ่าวไทยตอนในหรือว่าอ่าวรูปตัวกอไก่เนี่ยนะคะมีการถูกกัดเซาะแล้วก็ทำให้แผ่นดินหายไปมากกว่า 70,000 ไร่นะคะ
อันนี้เฉพาะแผ่นดินนะคะยังไม่นับรวมป่าชายเลน
ที่
ลงไปแบบว่าอยู่ในทะเลอีกจำนวนหนึ่งนะคะตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกงมาจนถึงปากแม่น้ำท่าจีนจริงๆใกล้นิดเดียวนะอาจารย
์แค่คืบนี่เองนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่ามันหายไปตั้ง 70,000 ไร่นะคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีความอ่อนไหวถูกกัดซ้ออย่างรุนแรงมากขนาดวัดบางวัดในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยโบสถ์เริ่มจะหายไปแล้ว
หายไปแล้วนะคะ
ค่ะทางเข้าวัดนี่ต้องทำสะพานนานนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่นั้นถูกน้ำท่วมเกือบหมดแล้ว
แล้วก็หลายๆแห่งเนี่ยค่ะต่อปีเนี่ยพื้นที่จะหายไปลึกเข้ามาเนี่ย25เมตรเลยนะคะ
ค่ะท่านผู้ฟังลองนึกนะคะปีละ25เมตร100เมตรภายใน4ปีนะคะอีก10ปีข้างหน้า
จะถึงตรงไหน
จะถึงตรงไหนนะจะถึงบ้านเราแล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็ในช่วง50กว่าปีที่ผ่านมาก็ในช่วงชีวิตของพวกเราเนี่ยนะคะการสูญเสียพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นทุกวันชาวบ้านในอ่าวไทยตอนไหนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันมากเลยหลายๆคนเนี่ยอยู่ๆไปโฉนดที่ดินกลายเป็นทะเลไปแล้วนะคะถึงแม้จะได้รับโฉนดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็ได้แต่มองที่ดินของตัวเองเนี่ยจมหายไปในทะเลกับตาย้ายบ้านหนีก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได
้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมา10กว่าปีมานี้แล้วเนี่ยนะคะมีการต่อสู้กับธรรมชาติของกลุ่มหนึ่งก็มีอาจารย์นะคะอาจารย์ที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยานะคะอยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยท่านก็พยายามที่จะหาวิธีการทำยังไงให้ลดแรงกระทะของคลื่นที่ทำให้ป่าชายเลนหายไปนะคะ
อาจารย์ท่านนี้ก็ชื่ออาจารย์ประสานเอี่ยมวิจารณ
์อาจารย์
ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้ยินชื่อนะคะอาจารย์ประสานเอี่ยมวิจารณ์สนใจโครงการของอาจารย์เนี่ยก็สามารถไปหาความรู้ได้เลย
ค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ได้พบกับท่านอาจารย์ประสานนะคะท่านดีมากท่านแนะนำท่านฉายภาพยนตร์ให้ดูนะคะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่อสู้กับการที่จะได้พื้นที่ดินกลับคืนมาเนี่ยนะคะน่าจะบอกว่าถ้าเป็นนักรบก็เป็นนักรบที่มีประสบความสำเร็จแล้วก็ท่านก็ได้คุยพูดคุยกับโปรเฟสเซอร์ซึ่งไปด้วยกันเนี่ยนะคะคือโปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยโตไกนะคะคือโปรเฟสเซอร์ยามาโมโตะโยชิมิชิยามาโมโตะนะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์นันทวัฒน์และพร้อมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของพระจอมเกล้าลักกระบังซึ่งไปทำการสำรวจชายฝั่งด้วยกันเนี่ยค่ะก็ได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะซึ่งทางญี่ปุ่นก็สนใจมากว่าเออเนี่ยคนไทยเข้าใจทำอะไรเงี้ยนะคะท่านก็ไปเดินดูในแถบชายเลนซึ่งเขาได้เอาไม้ไผ่มาปักวิธีปักของชาวบ้านนี่ไม่ยากเลยใช้ไม้ไผ่ลำอ้วนๆเนี่ยนะคะประมาณสัก 3-4 นิ้วเนี่ยแล้วก็ยาว6เมตรแล้วก็ค่อยๆขยมลงไปขยมเป็นแถวตรงไปก่อนแล้วก็แถวถัดมาซึ่งออกไปทางทะเลเนี่ยนะคะก็ทำเป็น เป็นรูปสามเหลี่ยมน้อยลงเรื่อยๆนึกถึงพีระมิดฟอร์มพีระมิดนะฮะจากมากแล้วค่อยๆน้อยลงสมมติว่าก็5 4 3 2 1อะไรเงี้ยเรียงไปแต่ว่าเอาด้านปลายแหลมนี่ออกไปทางทะเลแล้วก็ทำหยักเป็นฟันปลาไปเรื่อยๆยาวเท่าที่ต้องการเลยนะฮะให้พื้นที่ด้านหลังเนี่ยเป็นโซนนึงสำหรับที่เรากะว่าตรงเนี้ยจะเป็นที่ทำให้มีตะกอนหรือตะกอนเลนไว้มากองเอาไว้เพื่อว่าเราจะได้มีพื้นที่สำหรับการปลูกโกงกลางหรือว่าปลูกแสมอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้เท่าที่ไปดูเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าคลื่นทะเลที่แรงๆนี่นะฮะมันมาแรงๆพอเจอกับเขื่อนไม้ไผ่เข้าแล้วก็พริ้วน้ำที่อยู่บนด้านหลังของเขื่อนไม้ไผ่เนี่ยจะอ่อนตัวลงเห็นชัดๆเลยฮะ
ค่ะ
แล้วหลังจากตรงเขื่อนอันแรกเขื่อนที่เป็นสามเหลี่ยมฟันปลาเนี่ยถัดไปก็สัก10เมตรหรือว่าสัก8เมตรอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งชั้นที่สองแต่จะปักเป็นแถวธรรมดาแต่ว่ามีความหนาของกลุ่มไม้ไผ่ประมาณสัก50เซน60เซนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วถัดไปอีกก็เป็นที่ว่างอีกคือให้มีตะกอนตกไปเป็นชั้นๆชั้นๆถ้าหากว่ามีขยะหรืออะไรที่มาจากทะเลเนี่ยมันก็จะถูกกักไว้ข้างหน้าแล้วไม่สามารถเข้าไปข้างใน
ค่ะที่อาจารย์ปูบอกว่าปักเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะก็คือสามเหลี่ยมหนึ่งอันเนี่ยจะมีไม้ไผ่ประมาณ 90-100 ลำ
ค่ะประมาณ98
ค่ะก็เรียกว่าเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็น่าตกใจนะคะที่ว่าการทำงานของชาวบ้านเนี่ยใช้เงินไม่มากแต่ว่าเขาทำได้ 3,000-4,000 เมตรแล้ว
ใช่ค่ะ
ประมาณ 3-4 กิโลแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็คือต้องนึกถึงภาพเวลาที่ชาวบ้านมาฮุยเลฮุยนะคะ
ค่ะ
เหมือนกับที่เขาตอกเสาเข็มทั่วๆไปก็ฮุยเลยฮุยฮุยเลยฮุยไปเรื่อย
ก็ปักไปไผ่ลงไปเรื่อยๆขยม
พุบพุบ
พอมันลงไปในเลนเนี่ยมันจะมีความหนืดคราวนี้มันก็อยู่แล้วค่ะ
อยู่ตัว
อยู่ตัวคือลงเนี่ยลงง่ายปื๊ดปื๊ดปื๊ดลงไปแต่ลงแล้วก็ดึงยากเพราะมันหนืดนะคะ
ค่ะแต่วันนั้นก็คุยกันนะคะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันมีอายุของมันถ้าสมมติว่าสัก5ปีผ่านไปเนี่ยมันเขาก็จะเกิดการปุเรียกว่าระยะที่มันกระทบอากาศกระทบน้ำตรงนั้นแหละค่ะที่จะทำให้เกิดการผุของไม้ไผ่ได้แต่ว่าชาวบ้านบอกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็หาไม้ไผ่มาทดแทนได้ใหม่ก็เป็นอะไรที่วนเวียนใช้กันได้ใหม่ไม่ใช่ไปตัดไอ้ที่ไม้ที่จำกัดไม่ให้ตัดแต่ไผ่นี่มันสามารถปลูกแล้วตัดได้เรื่อยๆนะคะ
แล้วก็เป็นไม้ตัวเร็วมาก
ไม้ตัวเร็วค
่
ะ
ค่ะในแง่การรบนะคะ
ค่ะ
หนูคิดว่ามันต้องลุกคืบไปข้างหน้า คือ
ใช่
คือเสร็จจากตอนนี้เนี่ย
แล้วก็
ไม้ไผ่ชุดนี้เริ่มจะผุเราต้องลุกคืบไปอีก1กิโล
คืบไปข้างหน้าอีกถัดไปเรื่อยๆถัดไปเรื่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าชายเลนตรงนี้ก็มีความ
แน่นตัวขึ้นแล้วมันเริ่มเป็นป่าชายเลน
เท่าที่ไปสังเกตวันนั้นเนี่ยนะคะพอต้นไม้ที่งอกขึ้นมาเนี่ยคืออาจจะช่วงแรกของการปลูกเนี่ยเขาจะใช้มีหลายชนิดนะคะเพราะว่าพันไม้ชายเลนนี่มีหลายระดับคือระดับที่อยู่ใกล้ๆทะเลเนี่ยก็จะเป็นพวกแสมก่อนแล้วก็ค่อยมาโกงกลางค่อยมาอะไรเรื่อยๆนี่นะคะ
ลำพู
ตอนนี้วิธีการปลูกแสมนี่ก็คือถ้าโยนเม็ดลงไปเลยเนี่ยเขาก็จะลอยละล่องหายไปไหนไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็ต้องปั้นดินเอาดินเหนียวแถวๆนั้นนะคะทำเป็นลูกกลมๆแล้วก็เอาเม็ดแสมยัดเข้าไปแล้วก็โยนโปรยกระจายไปแล้วให้มันค่อยๆงอกขึ้นมาได้คือให้มันเขามีโอกาสที่จะติดไปบนเนื้อดินที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็จะงอกใบขึ้นมาพองอกไปขึ้นมาก็ช่วยเขาเดี๋ยวยังไงก็เอาไม้ไผ่ลำเล็กๆไปปรับแล้วก็ปลูกไว้ยึดให้เขาส่งตัวอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็สนุกสนานคิดว่าเป็นเกมการละเล่นของเด็กๆละแวกนั้นได้คือช่วยกันโยนเม็ดแสมลงไปในน้ำทะเล
อย่างตอนเราเด็กๆนะอาจารย์เรากินผลไม้เสร็จเราก็แข่งกันปาเม็ดไปใครปาไกลกว่าเลยนะ เป็นวิธีหนึ่งนะคะ
โดยก็ได้ต้นไม้ขึ้น
เป็นการปลูกต้นไม้โดยธรรมชาติค่ะสำหรับข้อมูลของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะคะที่ว่ามีปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากเนี่ยตลอดชายฝั่งทะเลเนี่ยความยาวทั้งสิ้น41กิโลเมตรเนี่ยในพื้นที่8ตำบลที่ติดชายฝั่งทะเลสภาพพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะหายไปโดยเฉพาะด้านบ้านสภาการตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีอัตราการกัดเซาะกว่า 2.48 เมตรต่อปีแล้วก็ระยะทางที่ถูกกัดเซาะเนี่ย 2.69 กิโลเมตรเนี่ยพื้นดินเนี่ยหายไปทีละเป็นกิโลเมตรนะอาจารย์น่าตกใจมากแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนในอดีตของบ้านโคกขามเนี่ยอาชีพหลักคือประมงแล้วก็ทำนาเกลือมีความผูกพันกับประมงพื้นบ้านแล้วก็การเลี้ยงสัตว์น้ำที่ริมชายฝั่งทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องถูกทะเลเนี่ยรุกคืบเข้ามาเนี่ยทำให้สูญเสียพื้นที่ทำกิน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ป่าชายเลนหรือป่าโกงกลางหายไปเนี่ยก็มีผลมาจากว่าไม้โกงกลางเนี่ยฮะทำฐานได้ดี ในอดีตก็เลยเอาไปทำฐานกันซึ่งทำให้ตรงนี้หายไปเยอะ
ค่ะ
แล้วเท่าที่สังเกตเนี่ยนะคะในบริเวณป่าตรงกลางเนี่ยจะมีปลามีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะแยะเลยนะคะที่เห็นชัดๆคือมีปลาตีน
มีระบบนิเวศของมันซึ่งน่าอัศจรรย์มาก
แล้วก็มีปูนะคะปูสวยๆ
มีนกมีสารพัด
สารพัดชนิดเลยนะ
คะท่านผู้ใหญ่หมูนะฮะวรพลดวงล้อมจันทร์เนี่ยก็เป็นนักอนุรักษ์แห่งตำบลโคกขามได้เคยให้ข้อมูลไว้นะคะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นทีมเดียวกันนะคะก็เรียกว่าเป็นแกนนำของชาวบ้านที่โคกขามเนี่ยก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะสมัยพวกเราเด็กๆนะจันปุ๊ในระยะ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีป่าชายเลนเป็นแสนไร่นะคะ
ใช่ค่ะ
แถวบริเวณเนี้ยคืออ่าวไทยเนี่ยเรามีป่าชายเลนเนี่ยนับแสนแสนไร่
ค่ะ
เราตัดไม้มาทำฐานเนี่ยอย่างที่อาจารย์ปูเล่าเนี่ยนะฮะเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เหลือแค่400ไร่เองอาจารย
์
น่าตกใจแล้วก็ใจหายมากการที่สูญเสียป่าชายเลนไปเนี่ยทำให้คลื่นเนี่ยขึ้นทะเลมาเนี่ยมันไม่มีตัวที่จะดูดซับแรงคลื่นมันก็คือกัดเซาะเอาพื้นดินของเราไปเนี่ยทุกวัน
เราทรัพยากรที่ควรจะเราควรจะมีควรจะได้นี่นะคะหรือว่าเป็นห่วงโซ่อาหารของชุมชนเลยทั้งหลายแหล่เนี่ยทำให้หายไปด้วยซึ่งน่าเสียดายเราต้องพยายามทำกลับขึ้นมาใหม่ให้ได
้ค่ะเป้าหมายสำคัญที่วิธีการที่เขาเรียกก็คือชะลอคลื่นและดักตะกอนนะคะเป็นการรบแบบไม่เสียเลือดเสียเนื้อ
ใช่ค่ะ
คือในสมัยโบราณในยุคกลางเนี่ยเขารบกันเพื่อแย่งที่ดินกันนะ
คะ
แต่นี้เรารบกันเพื่อแย่งที่ดินกับทะเลแล้วก็เป็นการรบที่เรียกว่าได้ใจ
เขาเรียกว่ารบเพื่อให้ประชาชนที่อยู่รอบๆ บริเวณนั้นนะได้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งเป็นการรบที่น่ารักมากนะคะ
ค่ะแล้วก็เราได้ความสัมพันธ์ของชุมชนที่ร่วมกันต่อสู
้
นะคะแล้วก็ได้วิถีชีวิตกลับมานะคะในระยะหลายปีที่ทำกันมาเนี่ยนะคะป่าชาวบ้านอย่างคุณลุงนรินทร์บุญร่วมนะคะก็บอกว่าชุมชนโคกขามเนี่ยตั้งแต่ทำแนวไม้ไผ่กันมาเนี่ยนะคะมีดินตะกอนเนี่ยขึ้นสูงมาเป็นเมตรแล้วนะคะอาจารย์ปูเมื่อมีดินตะกอนอย่างที่อาจารย์ปูเล่าเขาเริ่มไปปลูกป่ากันตอนนี้ก็เริ่มมีป่าชายเลนเกิดขึ้นมากแล้วตอนนี้ก็มีปลาโลมาอิระวดีนะคะซึ่งเป็นปลาประจำถิ่นเนี่ย
ใช่ค่ะ
เขาก็มาแล้วล่ะค่ะมาด
ะ
ูเพราะว่าพอมันมีป่าชายเลนมีป่าน้อยมีอะไรต่ออะไรก็มากินอาหารนะคะเริ่มได้ธรรมชาติกลับมา
แล้ววันนั้นที่เราไปนะคะในบริเวณโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญมากน่าชื่นชมนะคะก็เดิมทีเนี่ยสนามตรงกลางของโรงเรียนเนี่ยอยู่ในน้ำณบัดนี้อาจารย์เขาก็ทำพื้นที่ป่าล้อมรอบโรงเรียนซึ่งก็กลายเป็นเขื่อนกั้นน้ำตอนนี้โรงเรียนเริ่มใช้สนามได้แล้วนะคะก็มีหญ้าสีเขียวๆแล้วก็พื้นที่ที่เป็นป่าเยอะๆหรือป่าตรงกลางเยอะๆเนี่ยก็เป็นที่ชมนกชมไม้เป็นที่ดูปูก้ามดาบเป็นที่สังเกตพันธุ์ว่าอันนี้คือต้นประสักนะอันนี้คือต้นกงกลางใบเล็กกงกลางใบใหญ่สมัยลำพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเด็กๆก็จะได้รู้จักพืชพันธุ์เหล่านี้ไปด้วยในตัวแล้วก็เป็นทางเดินลัดเลาะเข้าไปซึ่งสามารถชวนชมธรรมชาติกันได้น่ารักมากค่ะ
ค่ะนี่คือตัวอย่างบางช่วงบางตอนนะคะของความสำเร็จที่เกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทย
ค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือจากที่โคกขามเนี่ยในแต่ละชุมชนเขาก็ได้ต่อสู้นะฮะทุกคนกำลังรบกับทะเลแล้วก็ไม่มีใครยอมเสียพื้นดินไปแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าจาก3กิโลเมตร4กิโลเมตรมันน่าจะยาวออกไปมากกว่านี
้
แล้วก็นี่แหละค่ะคือการต่อสู้กับทะเลที่ได้ผลจริงๆคือการฟื้นคืนสภาพป่าชายเลนของเรากลับมา
แต่ว่าถึงแม้ว่าที่เราทำเขื่อนไม้ไผ่ออกไปเนี่ยอาจจะเป็นการพิสูจน์ชัดเจนไม่ได้ว่ามันจะลดไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะคะแต่มันเห็นได้ด้วยตาเลยค่ะว่ามันทำให้ชะลอคลื่นได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บกักดินเลนเข้าไว้ในด้านหลังของเขื่อนอันนี้ได้เป็นเรียกว่าเห็นชัดได้ด้วยตาแล้วเป็นประจักษ์แล้วนะคะถ้าใครอยากจะไปชมหรือว่าสนใจที่จะไปดูวิธีการเนี่ยนะคะเข้าไปติดต่อที่อาจารย์ประสานเอี่ยมวิจารณ์ที่โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาได้เลยค่ะแล้วท่านมีสไลด์มีภาพยนตร์ฉายให้ดูแล้วมีวิธีการอธิบายที่สนุกสนานมากค่ะอยากให้ไปแวะชมแล้วก็ช่วยกันออกความคิดเห็นอาจารย์ท่านเปิดกว้างมากค่ะยินดีที่จะพูดคุยนะคะ
นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตนะคะซึ่งอาจารย์ปุ๊ได้ไปเยี่ยมมาแล้วพวกเราก็มารวบรวมเรื่องราวเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมานำเสนอหวังว่าคลื่นรายการเราเนี่ยนะคะจะแพร่กระจายไปทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็หวังว่าชุมชนหลายชุมชนที่ประสบปัญหาเรื่องการกัดเซาะของน้ำเนี่ยนะคะจะได้มาเรียนรู้จากอาจารย์ประสานเขียนวิจารณ์แล้วก็แกนนำชาวบ้านที่ชุมชนต่างๆในบริเวณคลองโคกขามเนี่ยนะคะการช่วยเหลือตัวเองนั้นสำคัญกว่าการรอคอยความหวังจากโครงการต่างๆของใครก็ตามนะคะดิฉันคิดว่าทำกันวันละนิดทำกันคนละหน่อยชาวบ้านช่วยกันชาวบ้านล้านคนก็ได้ไม่ไผ่ล้านต้นนะคะถ้าเราโมแต่รอโครงการต่างๆของรัฐบาลเราคงจะต้องใช้งบประมาณมากมายมหาศาลดิฉันก็คิดว่า เราได้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เรามีแฟนเพจของ DNA Radioแล้วก็แฟนเพจส่วนตัวของดิฉันก็พิมพ์ชื่อลิตาจันทรศักดิ์และก็ขอจากตู้ซึ่งแนะนำหลายอาทิตย์แล้ว
ค่ะพงเพชรรัตนรามาค่ะ
ค่ะเราก็จะพยายามที่จะหาภาพหาเรื่องราวดีๆนะคะที่สอดคล้องกับเรื่องที่เราเล่ามาให้ดูกันรูปหรืออะไรเราอยากดูเพิ่มเติมหรือจะมีเว็บลิงก์ต่างๆเราจะพยายามลิงก์ไปให้เพื่อให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เราสองคน
ต้องลาไปก่อนนะคะอาจารย์พงเพชรรัตนรามาค่ะ
ค่ะและดิฉันลิตาจันทรศักดิ์ขอให้ท่านผู้ฟังพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ